Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. 3 godine zatvora bivšem ministru odbrane Bosne i Hercegovine Selmu Cikotiću zbog zloupotrebe položaja. U Beogradu potvrđena optužnica za pranje novca protiv Belivuka i još 6 osumnjičenih. Misija Evropskog parlamenta za posmatranje izbora u Srbiju stiže 14. decembra. Vojska Izraela pojačala bombardovanje Kan Junisa, opkoljen izbeglički logor Džabalija. Policija u Japanu uhapsila taksistu zbog ubistva goluba. U nastavku emisije čućete i da još niko nije odgovarao za smrt 15.000 dece u rumunskim sirotištima za vreme Čaušeskua.
Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigin, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom. Do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege.
Kao i da Srpska napredna stranka uoči izbora deli poklone građanima, od šporeta do ogreva, iako je to protivzakonito. Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija.
Je li to kupovina glasova po nekoliko kubika drva, pirotehnike ili nešto slično, ili je to poruka jednom delu javnosti, evo kako mi brinemo za one koji glasaju za nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvo osumnjičeni za ubistvo 14-godišnje devojčice u Skoplju LJP i dalje je u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica, saopštilo je tužilaštvo u glavnom gradu Severne Makedonije. Tamošnji osnovni sud naveo je da će po hapšenju odmah biti pritvoren nakon što mu je 5. decembra u odsustvu odredio tu meru. Severno-makedonske vlasti uhapsile su 3 osobe osumnjičene za ubistvo maloletne VĐ u Skoplju, za kojom se tragalo od kraja novembra, i odredile im pritvor. Tužilaštvo i MUP Severne Makedonije saopštili su da je za taj zločin i ubistvo 74-godišnjeg muškarca kod Velesa osumnjičeno 5 osoba i da je koristoljublje najverovatniji motiv.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsedavajuća veća ministara Bosne i Hercegovine Bojana Krišto očekuje da bi BiH u decembru mogla da dobije datum za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Ona je predvodila delegaciju Bosne i Hercegovine u 2. forumu političkog dijaloga na visokom nivou sa Evropskom komisijom u Briselu, izveštava Đeračina Tuhina.
Na kraju foruma političkog dijaloga na visokom nivou sa Evropskom komisijom, predsedavajuća veća ministara Bosne i Hercegovine Bojana Krišto iznela je očekivanje da bi zemlja već u decembru mogla dobiti preporuku o otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Vraćamo se sa tom pozitivnom energijom i entuzijazmom da ćemo to napraviti, iskorak po svim tim pitanjima, i da će institucije Evropske unije prepoznati ovaj naš napredak i da će već u prosincu ove godine otvoriti konkretne pregovore, odnosno otvoriti, postaviti nam datum za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
Dok je Krišto vodila bosansko-hercegovačku delegaciju, Evropsku komisiju je na ovom forumu predstavljao Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, koji je potvrdio da postoji napredak u zemlji u reformskom procesu. On je izrazio ohrabrenje da su uspostavljene vlade na svim nivoima, te da su sve političke partije prema njemu prepoznale evropske integracije kao prioritet.
With this commitment and with this level of delivery, we are ready to propose and recommend.
Sa ovom opredeljenošću mi ćemo biti spremni da predložimo i preporučimo Savetu otvaranje pregovora o članstvu kada bude napretka manje više u istim linijama u kojim je do sada zabeležen, izjavio je Oliver Varhelji. U okviru delegacije bio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je izjavio da evropski put Bosne i Hercegovine nije sporan, ali da na tom putu postoje određeni izazovi koje treba rešiti.
Uzmite ustav i pogledajte ko krši ustav masa. Pa ćete vidjeti da je to onaj prekršeno tih prethodnih godina i najčešće to čine stranci. Uspravit će neku Bosnu koja nije ustavna. Dakle, možda istina je jedno i drugo. Ja ne govorim da sam ja u pravu. Očigledno, Republika Srpska bez vidljivosti neće moći da bude dio paketa saglasnosti za evropski put, ako ona treba da bude na kraju tog puta eliminisana. Naravno da nećemo to učestvati.
Politički forum organizuje Evropska komisija sa ciljem praćenja realizacije njenih preporuka i izveštavanja o postignutom napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ovo je 2. susret u okviru foruma, a 1. je održan u maju u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je inače prošlog decembra dobila status kandidata, a sada je na čekanju odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Evropska komisija je ove jeseni izdala uslovnu preporuku za početak ovog procesa, istakavši neophodnost da se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg ministra odbrane BiH Selma Cikotića iz stranke Demokratske akcije na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Optužen je da je od 2009. do 2011. pogodovao firmi Scout iz Zagreba da otkupi viškove naoružanja iz BiH, čime je oštetio državni budžet za oko 5 miliona evra, izveštava Ermin Zatega.
U optužnici koju je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine podiglo protiv Selme Cikotića, on je optužen da je zloupotrijebio položaj ministra odbrane i oštetio državni budžet za skoro 10 miliona maraka. Kao ministar odbrane, Cikotić je donosio nezakonite odluke, rješenja i sklapao anekse na ranije sklopljen ugovor sa zagrebačkom firmom Scout. Time je mijenjao količine i vrste naoružanja, te kupcu isporučivao oružje i municiju veće tržišne cijene. Umjesto zastarjelog naoružanja i municije, predviđenog za otpis i prodaju, izmjenama ugovora je firma Scout dobijala oružje i municiju većeg kvaliteta nego što je bilo ugovoreno. O tim izmjenama Cikotić nije obavijestio svoje zamjenike, niti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Cikotića je sud nepravosnažno osudio na 3 godine zatvora. Čitajući presudu, sudija Mirsad Strika je naveo da je nepoznata šteta koju je zbog svega pretrpio državni budžet te državne pravobranioce, odnosno državu Bosnu i Hercegovinu, uputio na pokretanje parnice za naknadu štete. Advokat odbrane je rekao da se radi o prvostepenoj presudi te najavio žalbu. Cikotić je bio ministar odbrane Bosne i Hercegovine od 2006. do 2010. godine. U julu 2020. godine je izabran za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine nakon što je Fahrudin Radončić podnio ostavku na tu funkciju. Njegovom imenovanju su se tada protivili čelnici Hrvatske demokratske zajednice te boračka udruženja Hrvatskog vijeća obrane, smatrajući Cikotića odgovornim za ratne zločine nad Hrvatima na području Bugojna. Krajem novembra 2020. godine je tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo da će ponovo razmotriti status Selme Cikotića u optužnici za ratne zločine na području Bugojna, te nastaviti istragu koja je obustavljena polovinom 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu za pranje novca protiv Veljka Belivuka, ranije optuženog da je vođa organizovane kriminalne grupe. Taj sud je 5. decembra naveo da su osim Belivuka za pranje novca optuženi Marko Miljković, Bojana B., Snežana Đ., Tanja M., Filip I. i Marija M. Belivuku i Miljkoviću u Srbiji se sudi za ubistva, otmicu i silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Belivuku i Miljkoviću u Srbiji se sudi za ubistva, otmicu i silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Belivuk Miljković i 15 članova osumnjičene kriminalne grupe uhapšeni su 4. februara 2021. Srpska napredna stranka nastavila je da deli poklone građanima uprkos stavu Agencije za sprečavanje korupcije da je ta aktivnost protivzakonita. Funkcioneri SNS-a dele od ogreva preko stolarije i frižidera do bicikala i karaoke aparata. Analiza Radija Slobodna Evropa pokazala je da je na profilima SNS-a na društvenim mrežama aktuelno više desetina objava o takvim akcijama. Prilog Jelene Janković.
Tokom izborne kampanje političkim partijama zabranjeno je finansiranje aktivnosti humanitarnog karaktera. Zakon te aktivnosti ne prepoznaje ni kao redovan rad, ni kao deo izbornih kampanja političkih stranaka. I pored toga, na zvaničnim profilima Srpske napredne stranke redovno se objavljuju informacije o humanitarnim akcijama. Zlatko Minić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da su moguća 2 motiva za ovakvo postupanje vladajuće stranke.
Zanimljivo je ući u srž čemu zapravo služe ti pokloni i koja je njihova promotivna snaga. Je li to kupovina glasova? Prično skupo deluje kad se deli, ne znam, po nekoliko kubika drva, pirotehnika ili nešto slično. Ili je to pokušaj da se pošalje poruka jednom delu javnosti, evo kako mi brinemo za naše ljude i za one koji glasaju za nas. I to onda zalazimo u jednu strašnu sivu zonu gde se otvara zaista mogućnost za strahovite manipulacije.
Istraživanje Radio Slobodna Evropa pokazuje da su u aktualnoj kampanji na društvenim mrežama humanitarne aktivnosti pod stranačkim obeležjima promovisali odbori SNS Vrbas, Čačak, Niš, Bačka Palanka, Mladenovac, Veliko Gradište, Kraljevo, Vranje, Stari Grad, Zvezdara, Grocka. Ipak, meru upozorenja zbog kršenja zakona u ovoj predizbornoj kampanji Agencija za sprečavanje korupcije je za sada izrekla samo zbog humanitarnih aktivnosti stranke u Čačku i Nišu. Izrečeno merom SNS se obavezuje da u budući ne krši zakon, kao i da sporna obaveštenja o humanitarnim aktivnostima ukloni sa društvenih mreža. Iz Agencije za Radio Slobodna Evropa navode da oni reaguju kada imaju saznanja o ovakvim aktivnostima političkih stranaka.
Postupanje agencije je ili po službenoj dužnosti ili na osnovu podnete prijave. I agencija svakom ovom slučaju pojedinačno pristupa, prikuplja dokaze, vrši proveru pre nego što donese odluku da li je došlo do povrede zakona ili ne.
Zakon o finansiranju političkih stranaka eksplicitno zabranjuje da partije finansiraju humanitarne aktivnosti, pa se u gotovo svim objavama na društvenim mrežama navodi da su pokloni obezbeđeni iz ličnih sredstava funkcionera i aktivista Srpske napredne stranke. Ti funkcioneri, međutim, humanitarne akcije realizuju pod stranačkim obeležjima i promovišu na zvaničnim stranačkim nalozima.
Naši organi, agencija posebno, mnogo je lakše da zaključi da ne može da nešto sankcioniše, da nije u njenoj nadležnosti, nego da uđe u duh tog ograničenja i da kaže smisao ove odredbe jeste da se ovako nešto onemogući, a ne da mi pravdamo i da hvalimo nečiju pamet zato što je lepo osmislio kako da zaobiđe čisto prepoznatljivo zakonsko ograničenje za podelu humanitarne pomoći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija. Agencija za sprečavanje korupcije nema ni nadležnost provere porekla novca i tačnih iznosa sredstava koje doniraju stranački funkcioneri, jer ta sredstva nisu prijavljena kao novčani prilozi političkoj organizaciji. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, među najaktivnijim funkcionerima Srpske napredne stranke u podeli poklona su direktor PIO fonda Relja Ognjenović i direktor komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd Marko Popadić. Iz ličnih sredstava, samo tokom oktobra ove godine, njih dvojica su obezbedili drva za ogrev za 20 porodica. Ognjenović je prema objavama na društvenim mrežama finansirao i rekonstrukciju krova na dve kuće, delio građanima klima uređaje, dečje bicikle. Zlatko Minić ističe da je ovu oblast neophodno bolje regulisati.
Da sam ja na mestu, na primjer, direktora ovog PIO fonda, ako se ne varam, koji je jedan od najagilnijih i najaktivnijih pitanju podele skupih poklona, ja bih priliku kada bi neko otvorio tu istragu, evo postoji zakon ovaj o poreklu imovine, pa da vidimo da li ja mogu da isfinansiram, da podelim tokom zime 50 kubika drve i frižidere, ja bih odgovorio, pa to ne piše da je to moja lična, nego smo se mi svi iz stranke skupili. Sad je naravno pitanje gde smo šta kupili, postoji li neka potvrda o tome koliko je ko priloga dao. Čini mi se da bi tu oblast trebalo bolje regulisati, posebno kada je u pitanju stranački rad.
I Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o načinu prikupljanja ličnih sredstava članova koji se koriste za humanitarne akcije. Vladajuća stranka nije odgovorila ni kada je i od koga nabavila bicikle marke Nilox, koje njeni aktivisti redovno dele građanima širom Srbije. Prema dostupnim informacijama, ovaj italijanski brend bicikli nema zvaničnog distributera u Srbiji. Cena jednog bicikla je između 200 i 290 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Evropski parlament poslaće šestočlanu misiju u Srbiju koja će posmatrati izbore zakazane za 17. decembar. U tom timu od 14. do 19. decembra u Srbiji će biti Vladimir Bilčik, Viola von Kramon, Klemen Grošelj, Javier Nart, Andreas Schieder i Malin Bjork.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA sprovela je raciju u prihvatnom centru Lipa kod Bihaća. Saopšteno je da je izvršen pregled u cilju pronalaska osoba koje tu nelegalno borave, naoružanja i drugih predmeta koji potiču iz krivičnih dela, te nastojanja da se identifikuju organizatori krijumčarenja ljudi. U Mrkonjić gradu i Prijedoru u Bosni i Hercegovini kopa se ugalj na osnovu koncesije koju je dala vlada entiteta Republika Srpska. Kako prenosi Dženana Karabegović, na fotografiji mašine koje vrši iskopavanje spavanje u Prijedoru je firma Inkop iz Ćuprije u Srbiji, ali nema zvaničnog podatka da li je u pitanju istoimena kompanija u većinskom vlasništvu Zvonka Veselinovića, koji je 2021. na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Po podacima Bosansko-Hercegovačke uprave za direktno oporezivanje, iz BiH je u Srbiju ove godine izvezeno uglje u vrednosti od 53,5 miliona evra.
Mještani sela Medna kod Mrkonjić grada kažu za naš radio kako je nekada Bistri potok zamućen zbog iskopavanja u rudniku. Da voda nije samo zaprljana, već i zatrovana, potvrdio je Institut za javno zdravlje Republike Srpske, koji je uzorke iz potoka proveo 3. februara na zahtjeve ekoloških udruženja. U izvještaju je navedeno da je izmjerena koncentracija željeza u vodi iz potoka skoro 30 puta veća od maksimalno dozvoljene. Milorad Cimić o svemu kaže.
Dve su mi prtele propale i 22 bukve i 17 hrastića, to je sve zatrpano jer ozgo klizi. Ja sam najviše oštećen, svi dole manje.
Slična je priča i Steve Pene, koji je svojevremeno počeo da gradi kuću na mjestu udaljenom par stotina metara od mjesta na kom je potom iskopan rudnik.
Kažu da su ovo strašna isparavanja iz ove jalovne, da su jako štetne.
Koncesije za kopanje uglja u Mednoj vlasništvu su preduzeća Medna NV, koja je u decembru 2017. pokrenula inicijativu za istraživanje uglja, koju je od vlade RS-a dobila u maju naredne godine. U oktobru 2020. je vlada pokrenula dodjelu koncesije, a dodijeljena je Medni NV 28. januara 2021. godine na 7 godina uz koncesionu naknadu od 2,80 maraka po iskopanoj toni uglja. Taj novac ide u budžet vlade RS-a i Mrkonjić grada po omjeru 30:70. Istovremeno kopa se i u Bistrici kod Prijedora. Koncesiju za ovaj rudnik ima firma Drvo Eksport iz Teslića. Na ulazu u sami kop u Bistrici stoji tabla na kojoj piše privatno vlasništvo, dok su se iza ulaza u danu kada je reporter Radija Slobodna Evropa obišao kop 27. septembra mogli vidjeti bageri i mrvilice u punom poslu, kao i mašina čiju su fotografiju naknadno ustupili mještani. Mašina nosi oznaku preduzeća Inkop iz Ćuprije u centralnoj Srbiji, ali zvanične potvrde da li je mašina zaista u vlasništvu te firme nema. Građevinska firma Inkop u većinskom je vlasništvu Zvonka Veselinovića, kontroverznog biznismena sa sjevera Kosova, dijela Kosova, većinski naseljenim srpskim stanovništvom. Inkop je zajedno sa Veselinovićem 2021. stavljen pod sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Ministarstvo financija SAD označilo je Veselinovića kao lidera organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu. Na više pitanja koje je naš radio uputio Veselinovićevom Inkopu putem maila, a o eventualnom učešću ove firme registrovane u Srbiji u poslovima sa ugljem u BiH, nije odgovoreno. Umjesto toga, u mailu koji je poslat umjesto odgovora, navodi se da ih novinari Radija Slobodna Evropa ometaju u radu, da im se u svakoj sferi pričinjava Zvonko Veselinović, te se traži da ih novinari našeg radija ne uznemiravaju. O mogućnosti da firma u kojoj Veselinović suvlasnik posluje na zapadu BiH, naš radio je pitao Ministarstvo energetike i rudarstva RS-a. Pitanje smo uputili 2. oktobra, do objavljivanja priloga skoro 2 mjeseca kasnije odgovor nije stigao. Odgovor nismo dobili ni od koncesionara preduzeća Medna NV, baš kao ni od Drvo Eksporta iz Teslića. Načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević za naš radio kaže da ne zna da li je Veselinović dolazio u tu opštinu. Tvrdi da, iako je bio, nije kontaktirao sa predstavnicima opštine. Napominje da u opštini nije podnesena niti jedna zvanična prijava zbog rudnika.
Ljudi rade, kažem, ovi što su prodali na platu, dobili su puteve uređene i to sve, znači puteve sad gore po selima po 10 metara širine, to nije nikad bilo, ni mi to mogli kad napraviti, ali vjerovatno negdje štete napravljene nisu, oni svećka sigurno, ali bože moj, ono, ljudi se požele, dogovore sa njima, to naplate u noće i ide dalje.
U Bistrici pak ponavljaju da im je primarni interes kvalitet života, govori Danijel Lazić.
Ko stoji za posljedica u slučaju da bilo šta znamo da jedan bilo kakav kop ovih razmjera mijenja sav ekosistem jednog mjesta, svi su manje više bili gluvi na naše apele.
O eventualnom uvozu konkretnih tovara uglja sa kopova iz Medne i Bistrice naš radio nije dobio odgovor ni iz Elektroprivrede Srbije, vodeće kompanije za proizvodnju struje u punom vlasništvu države. Također, vlada Srbije nije odgovorila na upit našeg radija da li i na koji način učestvuje u nabavci uglja iz Republike Srpske. O tim detaljima nisu željeli da razgovaraju ni prevoznici sa kojima je naš radio stupio u kontakt. Iz tri kompanije kompanije čije sjedište u Bosni i Hercegovini, a koje voze ugalj za Srbiju, Rimes Prom iz Gradačca, Aras Trans iz Banja Luke, te Drinić Trans iz Oštre Luke, za naš radio su naveli da su ugalj vozili u termoelektranu Obrenovac kod Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni komitet Rumunije uspostavljen da istraži zločine iz perioda predsjednika Nikolaja Čaušeskoa od 1965. do 1989. utvrdio je da je više od 15.000 dece za vreme njegove diktature umrlo u sirotištima i drugim smeštajnim ustanovama u toj zemlji koja je danas članica Evropske unije, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, prenosi Miljana Miletić.
U oktobru 2022. godine Rumunski komitet zaključio je da je hiljade maloletnika preminulo u 26 ustanova za decu sa poteškoćama do 1990. kada su sve ustanove zatvorene. Po navodima tog tela, pod zvaničnim nazivom Institut za istraživanje komunističkih zločina i sećanje na Rumune u egzilu, do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege. Istoričar Kozmin Popa rekao je da su neka deca smeštana u državne ustanove, iako nije bilo potrebe za tim, samo da bi se one tako finansirale, jer su porodice morale da plaćaju za navodni tretman koji pružaju. Tada je u Rumuniji postojao kult smanjenja neproduktivne potrošnje. Vlasti su tu decu okarakterisale kao nepopravljivu, što je značilo da im je potrebna dugoročna pomoć, pa su odlučile da ona ne mogu da budu korisni članovi društva, naveo je Popa. Sve u svemu, zaključuje Popa, komunističke vlasti Rumunije bile su uglavnom vođene željom da se istrebe određene društvene kategorije. Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigid, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom, gde je između oktobra 1987. i aprila 1990. od ukupno 183 dece umrlo 138. Više od 300.000 dece je od 1954. do 1989. smeštano u mrežu sirotišta u Rumuniji, dečje bolnice i druge ustanove za mlade. Tokom skoro 25-godišnje vladavine Rumunijom, Nikolaj Čaušesku uveo je u institucije radikalnu i represivnu politiku za posticanje rađanja, uključujući zabranu abortusa za žene mlađe od 40 godina, koje imaju manje od četvoro dece. Dok je to izazvalo porast rađanja, mnoga deca koja su često rađali osiromašeni roditelji završila su u sirotištima. Po padu komunizma, slike uslova u rumunskim državnim institucijama, mršave i izgladnjele dece, obišle su svet. Zbog toga je istražni komitet podneo krivične prijave protiv više pojedinaca, ali do sada niko ko je imao veze sa sirotištima u vreme Čaušeskua nije procesuiran. Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena, odlukom Rumunskog vojnog suda, streljani su 7 dana po izbijanju pobune protiv njihove vladavine Rumunijom na Božić 25. decembra 1989. Video snimak suđenja i njihovo pogubljenje prikazala je rumunska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 20 zemalja, uključujući Francusku, Sjedinjene Države i Ujedinjene Arapske Emirate, obećale su 2. decembra na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama da će utrostručiti kapacitete nuklearne energije do 2050. godine. Zemlje su na samitu COP28 u Dubaju pozvale na oživljavanje nuklearne energije uz obrazloženje da je to ključno za smanjenje emisije ugljen dioksida na gotovo nulu u narednim decenijama. Međutim, upotreba nuklearne energije kao čiste alternative fosilnim gorivima izaziva kontraverze jer su ekološke grupe zabrinute za sigurnost i odlaganje nuklearnog otpada, dok postoje zabrinutosti i oko pitanja finansiranja, pišu svetski mediji. Deklaraciju u subotu objavio američki izaslanik za klimu John Kerry zajedno sa drugim liderima, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i belgijskog premijera Aleksandra De Croa. Nikome ne iznosimo argument da će ovo apsolutno biti sveobuhvatna alternativa svakom drugom izvoru energije, ali znamo jer nam nauka i realnost činjenica i dokaza govore da ne možete doći do nule 2050. bez nuklearne energije, rekao je Kerry.
dok su Evropska unija, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Južna Koreja, Ukrajina i domaćin samita Ujedinjeni Arapski Emirati prikupljali podršku za taj potez, Kina i Rusija, glavni graditelji nuklearnih elektrana u svetu, nisu bile među potpisnicima, naglasio je AFP. Istovremeno, pojedine ekološke grupe izrazile su zabrinutost u vezi bezbednosti i odlaganja nuklearnog otpada. Među njima je i ekološka grupa 350.org, koja podsjeća da je nuklearna katastrofa u Fukušimi 2011. u Japanu naglasila opasnost od atomske energije. Zagovornici nuklearne energije, koja snabdeva 18% električne energije u Sjedinjenim Državama, kažu da je to čista, sigurna i pouzdana dopuna energiji vetra i sunca. Međutim, ističe New York Times, značajna prepreka je finansiranje. U novembru je proizvođač malih nuklearnih reaktora u američkoj državi Idaho rekao da otkazuje projekat za koji se očekivalo da će biti deo novog talasa elektrana. Kako je saopšteno, troškovi izgradnje reaktora porasli su sa 5,3 milijarde dolara na 9,3 milijarde dolara zbog povećanja kamatnih stopa i inflacije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vojska Izraela pojačala je bombardovanje Khan Yunisa, drugog najvećeg grada u pojasu Gaze. Saopštila je i da je okončala opkoljavanje izbegličkog kampa Džabalija u operaciji protiv pripadnika Hamasa. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u kampu za izbeglice u Kalandiji na zapadnoj obali ubijena jedna osoba, prenosi Kristina Gadže.
Izraelska vojska kaže da se njene snage kreću dublje u izbjeglički kamp Džabalija na sjeveru Gaze koji je opkolila. Satelitski snimci pokazuju da je izraelska vojska počela kopnenu ofanzivu u južnim krajevima pojasa Gaze u ratu protiv Hamasa. Porodice talaca koje drži Hamas danas će se sastati sa izraelskim premijerom. Od izmjene privremenog prekida vatre i razmjene talaca u zatočeništvu Hamasa za Palestince u izraelskim zatvorima, vojska Izraela je pokrenula žestoko bombardiranje i kopnene sukobe i na jugu pojasa Gaze. Izrael je razvio veliki sistem pumpi koje bi se mogle koristiti za poplavljivanje tunela ispod pojasa Gaze koje koristi militantna grupa Hamas s ciljem da iz njih istjera borce. Izraelska vojska dovršila je postavljanje najmanje 5 pumpi oko kilometar i pol od izbjegličkog kampa Al-Shati koje bi mogle uliti tisuće kubnih metara vode po satu u tunele i potopiti ih u samo nekoliko tjedana, navodi se u izvještaju. Hamas je ranije poručio da ima zarobljenike skrivene na sigurnim mjestima i u tunelima. Po isteku primirja Izraela i Hamasa i nastavka zračnih i kopnenih operacija u Gazi, senator Bernie Sanders i grupa demokrata imala je poruku za njihovog predsjednika da su dosta bili fini u traženju da Izrael smanji civilna stradanja u Gazi. Američki predsjednik Joe Biden kazao je da je vrijeme da SAD upotrebe moć nad svojim saveznikom. Koordinatorica UN-a za palestinske teritorije Lynn Hastings rekla je da nigdje u Gazi nije sigurno i da se nema kuda više otići. Upozorila je da će se vjerojatno uskoro razviti još pakleniji scenarij na koji humanitarne akcije možda neće moći odgovoriti. Putin će se tijekom radne posjete najprije sastati sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, rekao je njegov pomoćnik Juri Ušakov, a prethodno će posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate. Iranski izaslanik pri UN-u Amir Seid Iravani rekao je da njegova zemlja nije uključena ni u kakve akcije ili napade protiv američkih vojnih snaga, javila je iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim. Sjedinjene Države optužile su jemenske Hutije koje podržava Iran za niz napada u vodama Bliskog istoka otkako je 7. listopada izbio rat između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas. Arktičko vrijeme zahvatilo je dijelove Rusije, temperatura u divljini Sibira pala je na -58 stupnjeva Celzijusovih, priopćili su meteorolozi. Jakutski, jedan od najhladnijih gradova u svijetu koji se nalazi oko 5000 km istočno od Moskve, prekriven je ledenim oblacima i maglom, pokazuju snimci napravljeni iz dronova. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Vozač taksija u Tokiju uhapšen je jer je namjerno ubio goluba svojim vozilom, saopštila je policija Japana. Vlasti su navele da je taksista usmrtio pticu tako što je ubrzao automobil kada je naišao na grupu golubova na putu. 50-godišnji počinilac uhapšen je po prijavi očevica prolaznika. Japanska policija prijavu je tretirala kao prioritetnu i zatražila obdukciju ubijene ptice.
Po
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.